filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Srđan Vučinić je eseista, filmski i književni kritičar, dramski pisac, umetnički direktor festivala autorskog filma, dobitnik nagrade Nebojša Popović za 2020. godinu, gost je večerašnjeg izdanja emisije Iza kulisa. Dobroveče, Srđane, i dobrodošli.
Dobroveče, hvala.
I pre svega čestitke na ovoj nagradi i volala bih odmah na početku da nam kažete šta za vas znači uopšte Nebojša Popović u svetu filma i gledajući kroz film, kao i šta vam znači nagrada koja nosi njegovo ime?
Dobro, mislim, Nebojša Popović je puno značio za mene, bio jedan onako iskreni borac za film i za umetnost i za kulturu u nekim najtežim vremenima 90-ih, kada je počeo da radi još i emisiju Drugi vek na televiziji Beograd, i kad je posle radio kao urednik kulturnom centru filmskog programa, i kad je radio i za mnoge festivale, uključujući ovaj naš festival autorskog filma, tako da je njegova uloga višestruka i, da kažem, složena i značajna veoma za naše društvo, ako mogu da kažem, ako postoji još uvek društvo. Tako da znači mi to što stojete, veli, ipak neke najznačajnije institucije iza te nagrade stoje, dakle, i Kinoteka, i, ne znam, Kulturni centar, Filmski centar Srbije i ovi svi veliki festivali. Tako da to jeste jedno veliko priznanje izbog ovih ranih dobitnika nagrade, i to je bio i profesor Vlada Petrić i Miroljub Stojanović i Milan Vlajčić i tako dalje, tako da je to bilo za mene ovako i prijatno iznenađenje kad su mi rekli, eto, nisam to, ali to je bilo prošle godine, pošto su bile sve ove mere i to zbog pandemije, onda su mi uručili u septembru, eto.
I pretpostavljam da je neizvesno da li će biti onog čuvenog filmskog maratona koji pa, vi kao...
Biće, da, rekli su mi da sada da će biti 11. januara da će biti taj, da će biti novi dobitnik, i tako da su mi poslali, zamolili da ja napravim sad neki program, tako da mislim da će to biti, pošto bioskopi rade, kao što vidite, i da je sada na neki način u toj sferi normalna situacija, da kažem, u bioskopima, mislim, ja.
A ova nagrada u sebe, dakle, nosi jedno objašnjenje da se dodeljuje za posvećeno promovisanje najviših vrednosti u filmskoj umetnosti. Dakle, pre svega kroz vaše kritike i autorske tekstove, selekcije filmova. I volela bih da čujem šta su za vas te prve vrednosti ili najviše vrednosti filmske umetnosti.
Kroz moje neke knjige i tekstove to može da se vidi, kroz te teme tekstova, eto, na primjer, ovo što sam zadnje pisao, to je bilo vezano za jugoslovenski film i za neke ličnosti, 24 neka portreta koje sam slikao, pa su to bili ličnosti iz jugoslovenskog filma koje sam ja odredio, koje su meni lično, znači, bile možda najznačajnije, ne kažem da druge, ali su prosto ograničen bio taj broj. Sa druge strane, to su i neki drugi svetski reditelji o kojima sam pisao, ne znam, o Tarkovskom, o Bergmanu, o Jimu Jarmušu, o Kronenbergu, pisao sam o raznima još od kad sam pisao za časopis Reč. 90. kad je taj časopis bio još u Beogradu, onako, kažem, jedini književni onako pravi časopis. I tako da to su neki reditelji, uvek sam imao možda tu povlast, da kažem, tu privilegiju da mogu da pišem onim rediteljima koje ja volim, da ne moram da se bavim. I možda nešto kratko za ovaj NIN, kad sam pisao godinu dana, da sam morao da pokrijem nekoliko figura, sam ubrzo prestao da pišem, jer oni se nisu držali nekog svog obećanja. I u stvari mi je to bilo drago, jer nisam htio da pišem o tih filme kao što je Harry Potter, to me uopšte ne interesuje, takvi filmovi, ne znam.
Pomenuli ste, dakle, neki od velikih reditelja o kojima ste pisali, i ono što je posebno zanimljivo i što je specifično za vas, da u stvari pišete uporedo i o književnosti i o filmu. I takva je i vaša knjiga Rađanje kentaura, eseji o filmu i književnosti.
Da.
Kako vidite, dakle, gde su te tačke dodira između književnosti i filma, a gde su zapravo tačke razlike?
Tačke razlike, naravno, ja u stvari volim da film bude što više filmičan i da koristi ta filmska sredstva, ono što je govorio Vlada Petrić, to cinematičko svojstvo filma, znači da vas uvuče kroz pokret kamere, kroz neki ritam i kroz ono što je ta sinestezija u filmskoj, odnosno kinestezija u filmskoj slici. A s druge strane, ja volim da je književnost u stvari što više književna i da ona ne može upravo, kao što se danas pišu često romani ti da bi mogli što lakše da se ekranizuju. Ja volim da je književnost što više u stvari književna, da je što više literarna i da je jezik tu glavna stvar. Dakle, negde onda su mi bliži ovi pisci koji su bliži, da kažem, prozaisti koji su bliži poeziji, dakle, ne znam. I koje dosta zahteva vremena da se pročitaju, na primjer, ne znam, Proust ili Witold Gombrović ili neki drugi pisci koji su upravo onako, da kažem, antifilmski zapravo. Tako da mislim da svaka umetnost treba da ima svoja originalna izražajna sredstva, prava koji proizilaze iz njenog medija, ali sa druge strane da se sve umetnosti negde u nekoj tački se ipak one spajaju nekoj borbi za neku vrednost, ali u današnjem svetu koje je sve obezvredio. I tako da smo se mi jako smanjili, čitava oblast naša kulture, tako da smo mi svi, da kažem, upućeni jedne na druge. Ne mislim samo i na pisce, i na cineaste, i na slikare, i na kompozitore, nego i na one koji pišu o tome, znači i na kritičare, i na novinare, i na teoretičare, dakle, svi smo mi tu u jednom vrlo malom svetu, koje dole kad vi vidite rubrike na tim sajtovima kod nas, ili to je negde ispod show biznisa i to, kao ono, kućni ljubimci, pa onda ima posle kultura je ispod toga, pa dobro, nemam ništa protiv kućnih ljubimaca, ali eto, na primjer, show biznis, pa onda možda kuvanje, pa ide tako, pa onda imate, na primjer, kulturu, i to je ono što je poražavajuće, odnosno na ono ipak gde smo mi odrasli, ja se sećam i te Jugoslavije i toga, šta je bila kultura, šta je značilo u stvari.
Ali zanimljivo je da možemo i kroz vaše eseje i kroz vaše promišljanje o književnosti i filmu zapravo govoriti o nekim stvarima koje se prepoznaju u filmu o književnosti, a takođe i da promišljamo o tome šta bi bila eventualno dobra adaptacija književnog dela ili kako funkcioniše jedan književni predložak u filmu.
Nisam se ja time bavio nešto u praksi, jer sam u nekim tekstovima pisao, kao što je ono o Andriću, da sam pisao nekim imaginarnim ekranizacijama koje bi njegova dela bila najbolje ekranizovao neki najveći reditelji svetski, a pošto su oni uglavnom umrli, onda je to sve, da kažem, imaginarno, neka Borgesovska biblioteka i neka, da kažem, filmografija imaginarna, i to mi je bilo prosto nešto što mi je privuklo, što mi je bilo onako interesantno u tom trenutku da uradim, možda i kao neku mešavinu između nekog, da kažem, književnog teksta i nečeg što je filmska kritika, opet nije filmska kritika. Možda sam se još bavio nekim piscima i time kako su neka dela ekranizovana kod nas, kao što su se obe, Saša Petrović i još neki. Pisao sam o Mirku Kovaču, na primjer, jedan duži esej o tome kakva je veza njegove proze, pripovedačke umetnosti, onoga što je pisao kao scenarista. Eto, na primjer, to su bile neke teme koje su mi bile interesantne, to mislim, ali prosto je to isto bilo kao i kad sam pisao možda i o nekim rediteljima i o nekim piscima i čak o nekim slikarima, isto je to bio neki moj lični afinitet i ono što je mene privlačilo. Tako da ono što mi je posebno drago da možda svaka moja knjiga je, koju sam objavio, i ove knjigu priča i ove knjige eseja, i one su negde 99% moje knjige, tako da čak i korice sam ja birao, tako da zaista su urednici bili sjajni prema meni i pomogli su mi tu.
Večeras nas iza kulisa vodi Srđan Vučinić, dramski pisac, eseista, filmski i književni kritičar, umetnički direktor festivala autorskog filma. Srđane, možda da zastanemo baš na ovome, umetnički direktor festivala autorskog filma. To je jedan zapravo od kultnih festivala filmskih koji se održava svake godine u Beogradu. Ove godine je održano od 26. novembra do 3. decembra. Imali smo prilike dakle, da gledamo filmove onih autora koji se zapravo još uvek drže tog autorskog, tog drugačijeg pogleda na filmsku umetnost. Kakva je vaša uloga dakle, u svemu tome kao umetničkog direktora ili zapravo kako vi vidite vaše prisustvo u okviru takvog jednog festivala od njenih samih početaka, a prvi festival smo imali 1994. godine?
Pa dobro, ja sam se to uključio negde početkom 2000-ih, a posle sam bio od 2012. umetnički direktor i prosto gledam sada kada su tu još neki mlađi ljudi i ovi reditelji kao što je Srdan Golubović i Stefan Ivančić koji je selektor i drugi reditelji koji su u savetu festivala, ja gledam da moja uloga bude da ja pomognem ono što ja mogu, dakle, a ne da odmognem, tako da negde učestvujem u toj selekciji takmičarskog programa i bilo mi je važno da budu zaista filmovi dobri u takmičarskoj selekciji. Mislim da smo imali 12 filmova jako dobrih i ovi što su van konkurencije, to su ovi istaknuti ovi reditelji kao što je Rado Žude ili neki drugi i da ceo festival ima jedan profil, jedan koncept, a on je bio ove godine vezan i za Gorana Markovića kao dobitnika nagrade za životno delo i za neke druge prateće programe koje smo radili. Naravno, ovim okolnostima su mogli, ovi gosti koji su mogli da dođu, a bilo je, drago mi je da je bilo možda skoro i polovina gosti iz takmičarskog programa, da je neko došao, uključujući ove naše filmove, kao što je Kelti film, Milice Tomović, naše rediteljke i ovaj crnogorski film Elegija Lovora koji je pravio crnogorski reditelj, film sa Franom Lasićem, tako da smo imali goste iz Austrije, iz Slovačke, iz Litvanije je došao reditelj filma i to govorim da im znači taj festival za te autore. Sad, naravno da to nije isti broj gledalaca kao kad je normalno bila situacija, ali je nama važno da smo i sad mogli da prikažemo publici sve filmove i da ljudi gledaju uživo. Znači, a da oni koji ne osjećaju se sigurno u dvorani mogu da gledaju online na ovom off toj platformi. Moj off, da. Tako da, mislim, ja sam veoma zadovoljan festivalom, a eto, u stvari najviše naša publika će to da proceni prosto.
A kako vi gledate, odnosno, da li bi se moglo negde poraditi ono što je trenutno naša aktuelna srpska kinematografija sa onim što nam dolazi iz sveta i što smatramo još uvek autorskim filmom?
Objektivno, naša kinematografija je veoma, ona jeste veoma mala i to, ali ona je među interesantnijim kinematografijama u Evropi. I zapravo mi smo imali problem da uzmemo filmove zapadne Evrope, jer tamo zapravo nema interesantnih autorskih, to je problem. Mi smo imali jedan film iz zapadne Evrope, to su Nemci pravili, to je nemački film, Velika konačna sloboda, o pravima homoseksualaca, jednoj tada je manjinskoj grupi. I to je bio interesantan film, druge mi nismo praktično, nažalost, iako smo gledali francuske filmove i neke druge, ali vrlo je teško naći iz zapadne Evrope, iz Britanije, ne znam. Dakle, mnogo je lakše naći film iz ove istočne Evrope gde ne vlada neki poredak pravni, gde je sve neizvesno od danas do sutra i gde porodica još uvijek postoji. To je ono što sam pričao i kad smo imali razgovor o Žiki Pavloviću, koliko je njemu porodica bila značajna i njemu u privatnom životu, ali kad je govorio svojim studentima. Sve mora da se negde oko te porodice radnje sve da se vezuju i tako. I sad se to vidi ovde da je to negde u zapadnoj Evropi ta iščezla ta porodica kao porodica i to je, da je to problem u filmu zapravo, da ti vi nemate više te neke odnose autentične, bliske. Tako da smo mi bili upućeni na ove istočne kinematografije ili kinematografije iz, da kažem, istočne, iz bivšeg Sovjetskog saveza, Litvanija, Ukrajina, Rusija ili na zemlje trećeg sveta. Iz Egipta smo imali sjajan film, taj Perje koji je pobedio iz Bolivije smo imali Skine i ove zemlje bivše Jugoslavije, tako da tu Srbija, mislim, stoji jako dobro i vidi se po festivalima, što vi morate da uzmete obzir to da su i Venecija i Kan, oni su strašno pristrasni, sve više su nacionalno pristrasni, sve više Italijani forsiraju svoj film, onda za uzvrat uzimaju francuske filmove da bi ovi njima pustili u Veneciju, mislim, to je jedno onako, ali tu objektivno ne može da se nađe mnogo dobrih filmova, u tome je problem, mislim. Film Titan, koji je zaista sjajan, to je, nažalost, mi nismo mogli da dobijemo, to je uzeo Fest, i tako da nadam se da će biti, tamo će biti prikazan, eto, mislim da je to bio pravi film za autorski festival, na primjer. Tako da u tom kontekstu je srpska kinematografija jako dobra, mada nema još one rezultate kao što je imala, ne znam, 60-ih, 70-ih godina. To je sad druga priča i mislim da je priča i o položaju te zemlje i kako je ta zemlja, šta je ta zemlja značila, šta je Jugoslavija značila i tako dalje. To je ono pitanje kao sad kad bi mogao da bude neki kandidat za Nobelovu nagradu za književnost, pa možda za 100 godina kad bude Srbija neka zemlja ovako kao što je bila možda Jugoslavija u tom smislu, u kulturnom smislu uvažavana zemlja. Dakle, to ne može da bude, to može da bude neka egzotika samo da bi se ispunila neka kvota možda, ali to obično je neka egzotika iz Afrike ili iz, ne znam, Latinske Amerike možda. Ima jako dobrih filmova naših mladih autora i ovi Kelti, ovaj mladi rejte koji je pobedio na našem festivalu Moj jutarnji smeh pre nekog godina. To su neke filme koji ulivaju nadu upravo da ti mladi reditelji imaju nešto novo da kažu sa svim i da imaju neki svoj jezik i neke svoje teme, i to je jako dobro. Eto.
Pomenuli ste sada, dakle, kulturu Jugoslavije i kulturu nekadašnju. Ja bih se vratila onda na ovu vašu knjigu koja je izašla pre 3 godine, Portreti 24 sličice u sekundi, i volela bih da nam možda baš kroz te eseje o jugoslovenskom filmu zapravo izdvojite neke reditelje koji su možda i neke ključne tačke u poimanju te jugoslovenske kinematografije.
To su sad neki ovako eseji koji su bili na tu, negde sam ih ja sveo na 5-6 strana i na tu jednu formu koja, dakle, isključuje svaki neki naučni diskurs. Ja sam govorio običnim jednim rečnikom. To mi je bilo značajno kao što sam sve pisao. Ja nisam teoretičar ni filma ni književnosti, i onda uključio sam one autore koji su bili značajni, koji negde pokrivaju taj period do kraja Jugoslavije, zaključno sa Kusturicom, sa Lordanom Zafranovićem. Tu su neki od najznačajnijih reditelja, to je Makavejev, na primer, Živojin Pavlović, Furiša Đorđević, Aleksandar Petrović, Krsto Papić. To su neki reditelji koje sam ja voleo, na primer, Živko Nikolić, evo, nažalost, sad ove godine nismo imali više prostora da napravimo tu jednu omaž njemu, pošto je bilo i 20 godina od smrti, i to nas da će biti u jednom pratećem programu. Dakle, neki reditelji, još i neki pisci, čak i kritičari koji su bili za mene, Branko Vučićević, koga sam znao, koji je na mene uticao, Bogdan Tirnanić, od pisaca Mirko Kovač i Bora Ćosić, koji su bili vrlo vezani za film i kao scenaristi. Bora Ćosić je pisao i knjigu o filmu, tako da sam tu vršio, dakle, neko preplitanje i kroz njih te umetnosti pripovedanja i filma, i na kraju taj esej o Andriću i tim imaginarnim ekranizacijama. Naravno, tu su prevagu jesu odneli reditelji koji jesu iz Srbije ili su živjeli ovdje, ali sam se trudio tu budu i reditelji iz Hrvatske, iz Bosne i Crne Gore, i koji su zaista značili za to jugoslovensko područje, ali opet u onom smislu, dakle, ne žanrovskog filma, to bi možda bili neki drugi reditelji, nego upravo u onom smislu onog autorskog filma, umetničkog. I to su oni filmi koji najduže ostaju, mislim, filmovi Saše Petrovića, filmi koje Makave je pravio sva 4 jugoslovenska filma, to je, ili koje Žika Pavlović pravi isto, to je zaista neko trajno blago, da kažem, u srpskoj kulturi, kao što su to najveće knjige, ovaj, knjige najvećih pisaca ovih naših polovinom prošlog veka, ne znam, koji su stvarali. Dakle, ja jednako smatram te filmove istim tako blagom kao što su knjige koje su pisali, ne znam, Tišma ili Kiš ili Borisa Pekić ili Dragoslav Mihajlović. Dakle, za mene to isto takvo blago su ovi filmovi ovih najvećih reditelja. Pošto ipak mogu da znam o čemu govorim, jer sam završio i svetsku književnost i znam šta su veliki pisci. Tako da sam mogao sa punim pravom da kažem da su to autori koji isto tako zaslužuju onu najveću istu pažnju u vrednost u srpskoj kulturi 20. veka.
Than this, the way we walk, the way we talk, the way we stalk and kiss, slip through the streets while everyone sleeps, getting bigger and sleeker and wider and brighter. We bite, scratch, scream all night. Let's go and throw the songs we know to the sea, you and me, these years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing, we missed you, we missed you. I would do anything for you. We should have each other to tea. Let's have each other with cream. Curl up by the fire, sleep for a while. It's the grooviest thing, the perfect dream. See you and me, these years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing, we missed you, we missed you. Thank you.
Srđan Vučinić, gost je večerašnjeg izdanja emisije Iza kulisa, a idemo iza kulisa mnogih filmova, idemo iza kulisa i mnogih knjiga, jer je Srđan i filmski i književni kritičar, a zapravo neretko kada govori o filmu, govori o književnosti, ili kada govori o književnosti, govori i o filmu, i čini mi se da zapravo danas i ne možemo govoriti bez nekog preplitanja onoga što jeste literatura i onoga što jeste film.
Pa jeste, mislim da s tim što ne treba, možda da kažem to što sam već govorio, ne treba brkati neke kvalitete i ne treba na primjer da se pretvara u književnost ono što je samo neki filmski predložak i tako, dakle to što nema neki književni kvalitet. Isto tako i za film. Ono što je ekranizacija, obična ekranizacija je nešto drugo od nekog umetničkog transpozicije, nekog umetničkog pogleda, kao što su to radili ovi pravi reditelji sa nekim ekranizacijama. Imali smo na prošlom festivalu, sam pokušao to kroz primjer Dostojevskog da damo te filmove koje su radili veliki reditelji, pa se onda to vidi kako izgleda, ali da nismo namjerno pustili ni jednu ekranizaciju holivudsku i ni sovjetsku iz tog vremena, su one su vezane za tržište ili za diktat propagande, ideologije u Sovjetskom savezu, a u Holivudu za diktat tržišta, pa su to, ne znam, ekranizacije tih romana. A ovdje smo mi išli zaista ono što je radio Kurosawa, što je radio Vajda, što je radio Kaurismäki. To su potpuno njihova autorska viđenja Dostojevskog i njihovi filmovi koji su sad negde pomereni u drugo vreme, u 20. vek, kao što je Kurosawa radio i Kaurismäki je Zločin i kaznu radio u Finskoj u tom vremenu potpuno, tako to je njegov prvi film. I to mi je bilo vrlo dobro što smo prikazali i što smo pokazali kako su to ti velike reditelji u stvari, kako bi rekao, kako oni osjećaju tog umetnika, najveće kao što je Šekspir ili Dostojevski, kako ga osjećaju savršeno, kao što je Kurosawa radio Krvavi presto po Šekspiru isto, i to je rekao Jan Kot je rekao, koji je bio najveći ekspert za Šekspira uopšte, možda je rekao da je to najveća, da je to najbolja ekranizacija ikad u 20. veku koji iko uradio i u pozorištu i na film. Da, znači, jer je taj stupanj njegove invencije umetničke i slobode koje on iskoristio jeste najveći bio, i on je, ali je istovremeno sačuvao neki duh bliskosti, nije izdao Šekspira, nego ga je premestio u Japan u srednji vek i napravio jedan fantastičan film. To je ta veza neka koju autorski film treba da ima sa, ne mislim samo sa književnošću, nego i sa drugim umetnostima. On ima i veze i sa slikarstvom i sa muzikom, čak i sa arhitekturom i tako. Sad, to su umetnosti neke koje manje ja poznajem. Svakako da svaki od tih reditelja te veze osjeća.
Sad, pomenuli ste još jednu važnu stvar nekoliko puta, nešto što stoji u stvari kao neka vrsta preporuke za čitanje vaše knjige Portreti 24 sličice u sekundi, koje doživljavam ja možda kao jednu vrstu slobode ili traganja za slobodom, pre svega jugoslovenskih autora, ali čini mi se i da je to traganje zapravo za slobodom i danas možda u savremenom filmu, ili u stvari držanje tog poimanja autorskog u filmu samom i pristupa nekoga kao autora. A to je da u stvari se taj prostor negde tražio između s jedne strane ideološke stege, konvencija literature i teatra sa druge, i sa treće strane uz populistički horizont očekivanja.
Pa da, to su tri, zapravo ta treća stvar, to je ovo tržište koje danas upravlja rediteljima, ostvarim filmova, vi gledate koliko će to na kasi da ostvari, koliko će imati, naravno, sad taj film, i onda je to uspeh, kao što je ovaj film Toma i tako dalje, ne sporim da je to uspelo s te strane sa koje su pravili film reditelji, autori. A s druge strane postoje oni filmovi koji žele da naprave neko, reditelji koji žele da naprave neko delo, pa onda ono i neće imati možda toliko publika, ali će možda za 50 godina značiti možda i više, znate. Tako da mislim, nije ni, pretpostavljam, nije ni Andrić bio čitan 30. godina nešto možda kao što je bila čitana Mirjam ili njen brat ovaj Stevan Jaković, koji je pisao srpsku trilogiju. Ne verujem da je Andrić bio čitan sa svojim pripovetkama toliko, ili Crnjanski, ali očigledno da to njihovo delo znači više, jer su oni uložili više i napravili su neku, da kažem, umetničku vrednost. Nešto što to, kao što je jedna slika sada, evo sada imate Lubardinu izložbu i te slike, one su danas još više vrede. One vrede još mnogo više nego kad ih je on stvarao. Zašto je to velika umetnost. Tako da umetnik se kladi na večnost, neka ta reči, da kažem patetično, na večnost, a ne, nije onaj koji se kladi na sadašnji trenutak i na to koliko će imati sada uspeha, koliko će ta. To je ono što je dobro da postoji i dobro je da je to postojalo u jugoslovenskom filmu. Takva vrsta filmova koji su za publiku, koji su i žanrovski, koji su orijentisani kao komedije ili kao neke romanse ili ne znam šta. I to znači za profil jedne kinematografije, mislim, kao što je bila jugoslovenska. Evo, ja sam imao pre nekog godina razgovor, došao je Lordan Zafranović u Beograd, imali smo razgovor 40 godina okupacija u 26 slika i zaista kako taj film izgleda. I mi smo, oni su ga prikazali, tu su bili mnogi mlađi ljudi, mi smo posle pričali, bio je Filip David, još neki ljudi iz tog filma, Clemens. Tako da nije mogao ni ovaj Lordan Zafranović i pored svih tih pisaca koje je okupio, i da je tu bio i Kovač i Kiš koji je bio sa njima i Filip David u toj ekipi koji su pisali na scenu, oni nisu mogli da znaju šta će to biti na kraju. Mislim da je to onako jedna velika neizvesnost i hazard, jedan rizik i to, ali na kraju umetnik ipak osjeća, on ima neku intuiciju, da kažem. Ja sam teo namerno u ovoj knjizi koju sam zadnju objavio da napravim tu distancu, da tu sad nema ovih reditelja koji sada stvaraju tako, nego da su sa nekim rediteljima za koje smatram da su to već završeni opusi i da su to neke vrednosti koje postoje sigurno. E, to je bilo za mene važno. Sad kad imate prave pisce koji dolaze iz velikih književnosti, ne, vi vidite da ne može nikom da diktira tržište. On diktira sam sebi i temu i postupak. To je drugo ako hoće pisac da bude čitaniji i tako. To se odmah vidi. Ali pisac koji sam pravi svoju modu i svoj svet, da kažem, on uspostavlja svoja neka pravila. E sad, kako će to, da će to proći, će to proći potpuno neshvaćen, to je sad drugi problem, naravno, umetnika i mnogih neshvaćenih umetnika. To je najviše bilo i među slikarima, među kompozitorima, kao što znate, i slikarima i kompozitorima i pesnicima. Za neke je trebalo po 30 godina da budu otkriveni, kao pesnici. Ja, pa, mislim, praktično kod nas Momčilo Nastasijević nije predstavljao ništa pre 50. godina, dokad 50. 60. dok nisu ovi pesnici nove generacije, pre svega Vasko Popa, koji su njega otkrili kao neku vrhunsku, ali ne kao vrednost, nego kao vrhunsku vrednost. I to su bili još neki umetnici koji su bili tog tipa. Mislim da isto tako Helderlinu trebalo u nemačkoj književnosti najmanje 30-40 godina da bi neko uopšte otkrio da se radi o nekoj vrhunskoj vrednosti, tako da.
A da li mislite da je ista stvar i sa rediteljima, da li je njima potrebno vreme, dakle, da bi njihov film zaživeo, ili koliko u stvari uopšte reditelj kao takav i njegova poetika ostaju nakon gledanja filma?
Pa dobro, za neke reditelje je sigurno trebalo da se utvrdi ta vrednost, iako su vrlo rano otkriveni, kao što je Tarkovski. A nekim rediteljima, Vlatko Gilić je primjer, naš reditelj, koji je dosta neotkriven bio kod nas, koji je jedan u stvari primer u svetskom filmu koga jednog od najcenijih reditelja kratkih filmova. I taj film Kičma smo prikazali prošle godine, njegov dugometražni. Mnogi, čak i studenti režije, ne znaju za njega, nisu čuli za njega i tako. Ali on, na primjer, reditelj koji se čuva, njegovi filmovi se čuva u Muzeju moderne umetnosti u Njorku i tako, u toj kapsuli koja je predviđena i čak i za taj slučaj nuklearnog rata, kao da štiti ta umetnička dela. I to je otkupio taj čuveni koji je bio početkom 70. godina direktor filmskog arhiva MoMA u Njorku. I znači da su ga u svetu prepoznali kao vrhunsku vrednost, njegove kratke filmove Ljubav, Dan više i druge filmove iz 70. godina koji su bili po 10-15 minuta su trajali ti filmovi, ali su nekako kondenzovali, kao što kondenzuje poezija, tu lirsku vrednost. Ono što se danas prave dokumentarni filmovi po svaku cenu da budu 90 minuta, zato da bi tu konvenciju ispunili da gledaoci mogu da gledaju celo veče taj film. Jeli, Agilić nije uopšte išao na tu konvenciju, nego su njegovi filmovi, kao što su najboljih naših dokumentarista, Krste Škanate, Živka Nikolića, pravljeni filmovi koji su trajali između 10 minuta i pola sata, ali nisu trajali duže. Ali kondenzacija onoga što je u njima poetsko, što je vredno, što je umetničko, je mnogo veća. Dakle, vi ne možete jedan dokumentarnom filmu u 90 minuta, vrlo je teško naći da je neko može da kondenzuje tu vrednost. Tako da, eto, to je što se tiče ovih reditelja. Možda sigurno ih ima još i možda je u literaturi malo drugačiji put, jeli, dobro, vi imate neke, mi smo imali primer filmova, konkretno Misteri organizma Makavejeva, film koji je ovde bio zabranjen 71. godine, pa su ga nove generacije gledali kad sam ja bio gimnazijalac, on je prvi put pušten 87. SKC-u i nije nikad bio prikazan u Jugoslaviji, preto nije niko smeo da ga prikaže, jer je direktno zbog njega Makaveje morao da pobegne u Pariz i tako dalje, sad u tu priču. I to je film koji je čekao na primjer 16-20 godina, koji nikad nije imao distribuciju. Ili slatki film Sweet Movie, njegov koji je zabranjen bio u Britaniji čak, i tako zbog nekih scena koji nikad u stvari isto ovde nije imao distribuciju bioskopsku u Jugoslaviji. Mi smo ga prikazali počasno na festivalu autorskom pre 4-5 godina i drago mi je da je Makaveje bio živ, to je bilo posljednje njegovo pojavljivanje u Domu omladine javno, i tako da postoji takvi filmovi, to su filmovi koji su pušteni, Sašin film biće skoro Propast sveta je pušten posle 20 godina od kad je bio u bunkeru, nije zvanično zabranjen, tako da su to filmovi koji su pušteni i mnogi filmovi u Sovjetskom savezu sa padom komunizma. E sad, naravno, kad je pao komunizam, došlo je nešto drugo. Došla je druga represija i vladavina tržišta. Ali to sad svi znamo mnogo bolje.
Star shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone. Can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, still craving your kiss. I'm longing to bring her children here, just saying this. Sweet dreams till
Večeras nas iza kulisa vodi Srđan Vučinić, filmski i književni kritičar, umetnički direktor festivala autorskog filma, dobitnika nagrade Nebojša Popović za 2020. godinu, dramski pisac. Srđane, dakle, napisali ste nekoliko drama. Neke od njih su vrlo zanimljive zato što između ostalog tretiraju, dakle, neke istorijske ličnosti, a pre svega su to slike umetnika. Dragutin Ilić je jedan od njih i Miloš Crnjanski sa vrlo zanimljivim naslovom Siroti Siromak Jori.
Da, da.
I zanimljivo je da su vaše drame imale svoje izvođenje na radiju, pa bih volala da je to prokomentarišemo, odnosno da nam kažete odakle i koje su to teme koje vas zaokupljaju u vašem pisanju, i priča i drama, a sa druge strane i nešto o radio drami kao takvoj.
Pa eto, to je bilo zanimljivo iskustvo za mene, saradnja sa dramskim programom radija, i kad su me zvali Melina Pota Koljević i Vesna Perić, i onda sam radio te drame po svom izboru, dakle, te ličnosti, oni su se složili i meni je bilo to dosta interesantno da te ličnosti imaju nešto u svojim biografijama, kao i princ Đorđe Karađorđević, koji nije umetnik, ali ima nešto što je vrlo zanimljivo za dramski. I onda sam pokušao da nađem pravu neku formu toga, dakle, i drago mi je da su svidjeli te drame, možda su ponešto izbacili što bih ja ostavio, ali dobro, na kraju krajeva, mislim, nisam na kraju toliko cepidlaka u tom smislu. O Crnjanskom sam se trudio da to bude neki predeo granični između jave i sna, dakle, kad čovjek pada u san i kada je to ta hipnagogna ili hipnagogička stanja, kako kaže Jung, gde se događaju neke zanimljive senzacije i neki doživljaj u tom polu snu, da kažem, u vozu. I to je prilika da se negde ispriča život i neke osnovne traume iz života tog umetnika. Isto tako kroz princa Đorđa sam pokušao da upotrebim taj postupak koji su već u filmu koristili neki, kao što je to je hipnoza, i da se putem hipnoze on spušta u ta predele svog života ranije, i sve one afere koje su odredile njegov život, dakle, i ono ubistvo sluge i njegova abdikacija sa prestola i tako dalje, do toga kada je brat zatvorio u Nišu, tamo u onoj duševnoj bolnici, u Toponici. Tako da sve u to jednom kratkom vremenskom segmentu koji vi imate datom tom parčetu vremena od pola sata, vi morate da nađete tu odgovarajuću formu da se taj život negde onako sabije i da se iskoristi za nešto što je po meni bitno. E sad, je dobro u radio drami to što ona nema kao pozorišnu dramu neke obaveze nekih prelaza iz jedne scene u drugu, nego se to podrazumeva kroz zvuk da se jako brzo prelaze periodi, što je posebno teško u filmu i u nekim stvarima koje zahteva ne znam koliku produkciju i ne znam šta. Prosto ovde je to razumljivo i generalno, u stvari, eto, tu sad možda se vraćam taj uticaj filma, i ove kad mi zafali nešto, ja kažem, uvek mi se najviše sviđa ona Hitchcockova izreka kad je rekao, filmovi drugih reditelja su parče iz onog što je život, dakle, parče. Moji filmovi su parče torte. Eto. I sad to je ta razlika neka, pošto je meni Hitchcock isto jedan onako reditelja koji mi je posebno drag i značajan nekako. U nekom smislu, nekog stvaranja neke paralelne realnosti. U stvari, a opet koja je vezana za naše neke primarne osjećaje anksioznosti, nelagodnosti, strepnje, te osjećaje koji su kod nas kao ljudskih bića, koji dolazi iz nečeg vrlo realnog, koje on sjajno sa tim uspeva da napravi svoje priče. Eto. Tako da i meni je to bilo značajno, da kažem, i u pričama i o dramama da napravim više to što je neko parče torte, a ne ovaj isečak realnosti. A sad na kraju krajeva imate dobar isečak realnosti, ako je dobar dokumentarista, on to može stvarno da uradi.
Osim o filmovima o kojima smo govorili, osim o rediteljima o kojima ste govorili i o piscima i knjigama, koje biste, evo, za kraj, koji biste film možda preporučili nekog savremenog autora i koju biste knjigu nekog savremenog autora preporučili?
Pa ne znam, možda je teže još čak za knjigu. Jako više čitam ove klasike koje sad za mene savremeni, koje nisam stigao da pročitam ranije i da, eto, moram priznati, prvi put sam pročitao Kiklop. Čitao sam
Ranka
samo jedno.
Jeste,
Marinkovića, sjaj, da. To je onako, baš ono što je neka veliki roman u jugoslovenskoj toj književnosti. On je čak objavljen prvo ovde u Beogradu, u Prosveti, objavio prvo izdanje. To je onaj primjer onog romana koji možda nema više, nema ga više takvog. E sad, pročitao sam samo jednu knjigu iz tog Ninovog izbora, ona mi je bila dosta dobra, je to čovjek koji se vidi da je pesnik, to je Cvjetić, Darko Cvjetić, Što na podu spavaš, eto, to je jedna dobra knjiga, ali nekad mi mnogo više znači, na primjer, kad sam uzao pesme od, što je Biserka Rajčić prevela, od Vislave Šimborske, eto, na primjer, kada je napravio taj jedan presek ceo kroz njenu poeziju, kroz sve zbirke. Nekad mi to više mnogo znači nego nekoliko romana da sam pročitao, jer nažalost to sada ispada dosta i neka skribomanija i tako. Pa eto, od filmova rekao sam, spomenuo sam Kelte i rekao sam i za taj moj jutarnji smeh ovog mladog reditelja Marka Đorđevića i Baksuzni seks, to je sjajno, to je tako duhovito, film rumunskog reditelja koji je dobio i u Berlinu Grand Prix, ali film je zaista sjajan i duhoviti, nekako vraća posle nekoliko godina malo nekog zatišija, dakle vraća neki rumunski film u najboljem sjaju opet na tu scenu nekog evropskog filma.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Gost večerašnjeg izdanja emisije Iza kulisa bio je Srđan Vučinić, dramski pisac, eseista, filmski i književni kritičar i umetnički direktor festivala autorskog filma. Prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam i ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju, Branislava Urošević, Nataša Mančić i Tamara Krstić. Sowing seeds.